du skulle lave en liste med de 100 bedste film, hvilke film skulle så med?
Hej, jeg hedder Morten.
Og jeg hedder Thomas.
Lyt med, når vi taler om vores liste med de 100 bedste film. Hej og velkommen i det gule værelse til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
Vi er nået til film nummer 88 på vores liste over de 100 bedste film, og det er filmen Konstantin fra 2005. Den er instrueret af Francis Lawrence og har Keanu Reeves i hovedrollen som den okulte detektiv John Constantine. Vi skal som sædvanligt advare om, at vi tramper rundt i handlingen og afslører både plot og slutning. Nu er du advaret. Thomas, hvad handler filmen om?
Filmen handler om Konstantin, som er et medium, der er rigtig god til at uddrive dæmoner. Og filmen starter med, at vi ser sådan en ung kvinde, der er besat af en dæmon, hvor Konstantin kommer og får uddrevet den her dæmon. Meget dramatisk scene, hvor han sender den ind i et spejl, som så derefter bliver knust. Ikke? Men det viser sig, at der var noget galt med den her eksorcisme. Den var altså ikke helt efter bogen, fordi dæmonen prøvede at komme ud igennem den her kvinde. Og det er altså ikke normalt, sådan det fungerer. Og så det går jo op for Konstantin, der er et eller andet på færde. Altså tingene er ikke, som de plejer at være. Så er der også det ved det, at Konstantin er syg. Han har en meget fremskreden kræftsygdom, fordi han er storryger. Så det var nok ikke så længe, før han dør. Og han ved, at han kommer i helvede, når han dør, fordi han engang har begået selvmord og blevet genoplevet. Ikke? Så vi er jo i det her katolske univers, hvor det er de katolske regler, der gælder. Og det er derfor, altså han kan se frem til at komme i helvede, når han dør. Men altså, der er jo noget på færde i åndeverdenen, finder han ud af. Og han møder den her kvinde, en kvindelig politikvinde, som også viser sig at være clairvoyant, selvom hun har ligesom har fortrængt det. Hun har vel ikke vil vedkende sig den her evne, men hun har en søster, som har begået selvmord, og som de finder ud af er kommet i helvede. Hun var også clairvoyant, men havde meget svært ved at håndtere det. Og så finder de altså sådan en omvej ud af, at det der er gang i fra underverdens side, det er, at Satan har en søn. Ligesom Gud jo har en søn, så har Satan altså også en søn. Og den her søn, han vil ligesom gøre oprør mod sin far og komme ind og overtage vores verden. Og det er derfor, at dæmonerne ligesom er begyndt, og de har jo det, de kalder the balance, altså med, at Gud og Satan har ligesom den her kolde krig, kan man næsten kalde det, hvor man har lov til at influere mennesker og påvirke dem, men man må ikke direkte komme igennem og manifestere sig fysisk. Men den er dæmonerne så begyndt at bryde den aftale. Og det er på grund af det her plot, som Satans søn har med, at han vil ind og overtage vores verden. Og så gælder det om for Konstantin og hans ven, den her kvinde Angela, at få stoppet det her, selvfølgelig.
Filmen er jo baseret på en tegneserie, der hedder Hellblazer. Helt konkret så bygger historien på nogle plot-elementer fra den tegneserie, der hedder Dangerous Habit, som er skrevet af en tegneserieforfatter, der hedder Garth Ennis i 1991. Det er mere sådan, hvis du har lyst til at læse videre i tegneserien og er faldet for det her univers, ligesom vi egentlig er. Karakteren John Constantine, han blev introduceret faktisk af Alan Moore, en anden af de store tegneserieskabere, i den tegneserie, der hedder Swamp Thing. Og her optræder han altså første gang i juni 1985. Men allerede få år efter, i 88, så får Constantine sin egen tegneserie med titlen Hellblazer. Og det er så den, der er blevet udgivet af DC Comics, og så senere af det, der hedder Vertigo Comics. John Constantine er jo en okult detektiv, altså en hovedperson, som har givet inspiration til adskillige andre tegneserier, også film og bøger. For eksempel den serie, der hedder Dresden Files af Jim Butcher, hvor det er, altså er troldmanden, sådan urban troldmand, detektiven Harry Dresden, der har hovedrollen. Og så er hele Mike Mignolas Hellboy-univers, som jeg selv er meget, meget stor fan af, det bevæger sig jo lidt i det samme miljø. Og jeg kan rigtig godt lide den genre. Og vi har faktisk på vores liste, har vi strejfet genre, nemlig i den film, der hedder The Ninth Gate fra 1999, der er instrueret af Roman Polanski. Der har vi jo ham her, Dean Corso, der bliver spillet af Johnny Depp, som hyrer sig rigmanden, bibliofilen Boris Balkan, der skal finde nogle manuskripter, en bog, der er trykt i Venedig i det karakteristiske årtal 1666 af en satanist, Aristide Torquer. Et værk, der kan fremmane djævlen. Og der har vi altså også en eller anden form for okkult detektiv. Men det der med, at vi har en tegneserie, der bliver filmatiseret, det er jo ikke første gang, vi har det med på vores liste, Thomas.
Nej, vi har jo også snakket om Conan Barbaren, som er baseret på en tegneserie. Den er så helt tilbage fra 70'erne, men det virker som om, at det er blevet mere almindeligt i nyere tid, måske her omkring årtusindskiftet. Der er kommet rigtig mange af de der film, som er baseret på tegneserier. Og det er som om, at tegneserien kan noget, som andre medier ikke kan. Fordi det bliver tit nogle meget specielle film, og synes jeg er nogle meget interessante film, der kommer ud af det, når man filmatiserer en tegneserie. Det er som om, at der er lidt videre rammer i en tegneserie, altså fantasien får lidt mere frit spil. Og tænker jeg, at derfor er nogle af de historier, som ender med at blive til film, jamen altså, de var måske ikke blevet til noget, hvis det bare skulle være startet som en film. Altså, jeg tænker for eksempel på sådan en som Sin City. Meget specielt univers, og meget sådan mørk, dyster. Eller den, der hedder 300. Jeg kan i hvert fald, jeg har selv set en del af de der film, som er baseret på tegneserier, og som jeg synes kan noget helt specielt.
Det er jo nærmest en genre i sig selv, tegneseriefilmatiseringer. Der er rigtig mange, hvis vi begynder at ramse dem op. Men et andet tema, eller hvad skal man sige, ja, måske et tema, eller en konstant, der er i den her film, det er jo, at der er utrolig meget teologisk gods i filmen. Den er jo fyldt med teologi, som du også nævnte i din indledning, Thomas.
Ja, altså, der er en anmelder, der har betegnet det som en teologisk noir-actionfilm.
Det er et godt ord.
Og jamen, der er jo de her samtaler mellem Konstantin, som jo som sagt står til at komme i helvede, på trods af, at han jo sender alle de her dæmoner tilbage til helvede. Ikke? Men altså, der er jo nogle regler, som skal overholdes. Og han har på et tidspunkt et samtale med den her engel. Englen Gabriel spiller jo en vigtig rolle i filmen, ikke? Fordi at Gabriel viser sig faktisk at arbejde for den mørke side, eller være gået over på den mørke side, og arbejder nu for Satans søn. Ikke? Men før vi finder ud af det, så har vi Konstantin jo den her samtale med Gabriel, om, jamen, hvorfor kommer han i helvede, selvom han jo arbejder for Gud og sender de her dæmoner til helvede? Nå jo, det er jo fordi, at han har begået selvmord. Og regler er jo regler, ikke? Og der kan ikke være nogen undtagelser. Og helvede, det er jo det her sted, hvor man bliver pint til evig tid, som Konstantin senere snakker med Angela om, så hun er også katolik, ikke? Så der er mange af de her kristne dogmer, der ligesom bliver sat i spil, men på sådan en måde, synes jeg, hvor de bliver udfordret, og hvor egentlig synes jeg, at absurditeten ved nogle af de her dogmer bliver udstillet. Altså for eksempel det der med, at man kommer i helvede, hvis man vil begå selvmord. Det emne har vi jo været inde på tidligere i vores podcast, dengang vi havde What Dreams May Come, ikke? Hvor det også ligesom blev udfordret, kan det virkelig være rigtigt? Og også det der med, at helvede er et sted, hvor man bliver pint til evig tid. Ikke? Og så er der også den her diskussion om tro og viden, hvor Konstantin siger, han siger til Gabriel, jamen, er det fordi, jeg mangler tro? Så siger Gabriel, nej, du ved jo, men du ved jo, at der findes engle og dæmoner, så du har jo ikke troen. Du ved, og det handler om det, at man skal tro, men du ved det jo, det tæller jo ikke. Det er jo din tro, der skal frelse sig, ikke din viden. Og igen synes jeg, det er jo absurd, at det skulle være bedre at være en, der tror på engle og dæmoner, men som ikke har set dem. end at være en, der faktisk kan se dem, og derfor ved, at de findes. Der er noget mystisk ved den her kristne opfattelse af tro, som noget, der skulle være dårligere end viden. Altså nærmest som om, at uvidenhed er godt.
Det spørges det der med troen, ikke? Fordi man spørger tit, tror du på Gud? Og så kan man sige, hvad for en Gud er det lige, du mener? Fordi der er jo faktisk ret stor spektre af guder, og det er jo ikke spørgsmål om, man, altså, tror du, mener du så, om de findes, eller om de vil mig noget godt, eller hvad er det? Hvad betyder det der med at tro? Viden og tro, at det er jo, man kan jo godt have begge dele, men hvis man har viden, så er det i hvert fald ikke troen sådan i kristen forstand, man mangler. Så er det sådan ligesom, så er troen måske sådan lidt tyndt, at man hænger sig i noget, man måske tror på, der måske er der. Men hvis man ved, der er noget, som man har et forhold til, så kan man måske mere begynde at tro på, at det så måske vil arbejde i ens retning.
Ja, altså der er mange paradokser i det her med tro og viden. Altså også den her opfattelse af, at det skulle være modsætninger.
Ja, præcis. Altså, ja.
Jeg mener jo ikke, at tro og viden står i modsætning til hinanden. Altså det er lidt det samme som det her med forhold mellem religion og videnskab, ikke? Altså hvor man mange mennesker tror eller mener, at religion og videnskab udelukker hinanden og står i modsætning til hinanden, ikke? Og der vil man jo også typisk sige, at religion handler om tro. Videnskab handler om viden, ikke? Og den har de kristne måske selv lidt overtaget, den der opfattelse af, at jamen, det er jo os, der har troen, og så vi ikke tilhænger af viden. det er nu ikke, det synes jeg ikke er den bedste måde at tro på. Så har vi jo også det her med tro og gerninger, som jo er vigtigt for protestanterne i hvert fald, ikke? Hvor det er jo en diskussion, de har haft med katolikkerne, hvor katolikkerne, altså det som protestanterne tager afstand fra, det er det, man kalder gerningsretfærdighed. Du bliver ikke frelst ved at gøre gode gerninger, du bliver frelst ved at have den rigtige tro. Og hvad er så den rigtige tro? Jo, det var den, som Martin Luther havde. Meget heldigt for ham. Han fandt ud af, at det dels det kun handlede om tro, og hvad var det for, så for en tro, man skulle have? Nå jo, det er den, jeg selv har.
Skidesmart.
Så det var det nye, ikke? Altså det er troen alene, og det er lige meget med gerninger. Og det er sådan set det, Gabriel siger til Konstantin, minder ham om. Det handler om tro, ikke om gerninger. Du kan ikke købe dig vejen i himlen, siger katolikken.
Det er lidt en omvendt verden.
Ja, det er lidt en omvendt verden, fordi katolikkerne har jo mange år praktiseret aflad, hvor man netop købte sig ind i himlen, eller man købte nogle andre ind i himlen. Altså, der er virkelig mange paradokser, som først kommer ind i den diskussion. Man kan godt blive forvirret.
Det gør ikke noget, for det skal vi nok løse op, fordi vi har allerede løst meget op. Måske har vi skabt endnu mere forvirring. Det gør ikke spor. Vi kan faktisk godt lide filmen. Det er dig, der har sat den på, Thomas. Jeg har set den. Jeg tror den. Måske så jeg den første gang. Vi synes, det var fantastisk. Der er meget i den her film, som er rigtig fint og meget tankevækkende og mange, mange spændende temaer. Desværre kunne vores ven, filmanmelderen fra Chicago, Robert Ebert, han kunne altså ikke lide filmen. Han gav den altså 1,5 stjerne ud af 4. Han var faktisk så misfornøjet med den her film, at han fåede den til hans liste. Det var også en liste, han har over de mest hadede film. Og i sin anmeldelse undrer han sig over, at der ikke er en naziskurk til sidst. Grunden til det er jo, at vi i starten, i begyndelsen af filmen, der ser vi det her skæbnesbyde, der er pakket ind i et hagekorsflag. Så der er noget nazistisk i starten, som måske kan spinde op til, at der også kommer noget til slut. Ham, der hedder Trevor Ravencroft, han har skrevet en bog, der hedder Skæbnesbydet, myten om uendelig magt. Og det er jo faktisk et stort tema i den her film også, fordi det er jo det her spyd, som det gælder om at have fat i. Og nu læser jeg lige op, hvad der står om den bog. Det er en meget speciel og fantastisk, sådan fantastisk, fantastisk, fantastisk bog. Der står, myten om skæbnesbydet er myten om uendelig magt. Skæbnesbydet, der også kaldes Longinus' spyd, siges at være det spyd, der blev stukket i siden på Jesus Kristus, da han hang på korset på Golgata. Og spydet er igennem 2.000 år blevet tillagt forbløffende okulte kræfter. Spydet har været i hænderne på mange mænd fra verdenshistorien, lige fra apostlen Thomas over Karl den Store til Adolf Hitler, og det er blevet udlagt som den hellige gral. Den, der besidder skæbnesbydet og forstår at gøre brug af dets magt, holder verdens skæbne i sin hånd. Og ham her forfatteren Trevor Ravencrofts bog om skæbnesbydet, den udkom første gang på dansk i 73. Det er sådan en periode, hvor man er sådan lidt begyndt at tage fat på sådan okkultisme og spiritualitet og New Age og sådan noget. Og den er forbløffende rig på detaljer. Bogen beskriver i autentiske detaljer nazipartiets og Adolf Hitlers okulte udvikling og hvordan de fremmede deres mål om erobring ved hjælp af sort magi. Det er sgu da spændende, ikke? Og den her bog, den forklarer altså det hele sådan. Nu laver jeg sådan ligesom en citationstegn videnskabeligt. Ham her, Ravenscroft, er nok sådan en halvstuderet røver, tror jeg. En fantasihungrende forfatter, tror jeg. Men den her film tager jo altså den her myte om skæbnesbydet op. Jeg slog det faktisk efter, jeg er ikke så bibelstærk, men skæbnesbydet optræder faktisk i Bibelen. Men kun i Johannes evangeliet, så vidt jeg lige kunne se. Og der står der faktisk noget i retning af, at en af soldaterne stak ham i siden, altså Jesus, med sin lanse, og straks så flytter altså blod og vand ud af såret. Og der tænker jeg så, at den originale tekst, den er skrevet på græsk, og det græske ord for lanse, det er lonke. Og jeg tror, at det der lonke, det er nok blevet til longinus, altså navn på den her romerske soldat. Der er sådan lidt konstruktion i det, ikke? Lidt etymologisk konstruktion. Det kan vi også godt lide her i Det Gule Værelse. Og ham her longinus, han bliver jo altså ikke nævnt i evangelierne ved navn, men han er nævnt i flere af de kristne apokryfeskrifter. Og dem kan vi også godt lide her i Det Gule Værelse, fordi det er godt at komme ud i krogene på skriftstederne. Første gang han nævnes, det er i det apokryfeskrift, der hedder Nicodemus evangeliet. Og her får vi altså også, der er lidt bonus her, vi får også navnet på de to forbrydere, der blev korsfæstet ved siden af Kristus. De hedder nemlig Dimas og Gestas. Og det er jo fantastisk, at vi kan blive ved med de her teologiske tirader om den her film, men der er jo også et kærlighedstema i filmen, Thomas.
Ja, det er der. Der er jo sådan en, jeg ved ikke, om man skal kalde det en love story. Jeg tænkte lidt, det måske var en anti-love story, fordi at, der er jo, det er jo sjovt nok, altså de her to, Konstantin, og så den her kvindelige detektiv, Angela, som også viser sig at være clairvoyant, ikke? At de får en meget dårlig start. Hvor altså han er jo ikke nogen super venlig person, Konstantin. Og han er meget, opfører sig meget dårligt over. De møder, har nogle tilfældige møder, hvor han opfører sig ret dårligt, og han gider ikke at vente. Hun har lige fået at vide, at hendes søster har begået selvmord, men han gider da ikke vente på hende i elevatoren. Og så mødes de også tilfældigt hos præsten, og der siger han også, ja, men det var mig, der kom først, du kan bare vente. Og så da hun kommer til ham for at få hjælp, angående søsteren, hvad der er sket med hende, ikke? Så er det også bare, ja, døren er der. Det gider han ikke noget at gøre med. Men så, da han finder ud af, at hun er forfulgt af dæmoner, okay, det er jo ligesom hans område, så må han nok heller hjælpe hende. Og så efterhånden opstår der en sympati mellem dem, og en tiltrækning, kan man måske sige. Men det bliver aldrig til, altså de får ikke noget forhold. Det bliver ikke sådan til et kæresteforhold, og de har heller ikke sex, og der bliver ikke givet nogen kærlighedserklæringer, men det er ligesom noget, der ligger i luften, og der er sådan meget morsomme scener, hvor hun indimellem tror, han vil kysse hende op, hvor hun gør sig klar til at blive kysset, men det var så ikke det, han ville alligevel. Så var det noget andet, og så ville han lige sådan her halskæde om halsen på hende, ikke? Så der er den her spænding imellem dem, men som aldrig ligesom bliver udløst. Og det synes jeg er meget morsomt, det er sådan en slags anti-love story, ikke? Og meget, man får sympati for dem, synes jeg. Og det er meget morsomt beskrevet. Jeg tænker jo også lidt, jamen hvorfor bliver det ikke bare kærester? Og hvorfor, det er jo det, der normalt sker på filmen. Vi skal da have en love story, og de skal da også, der skal også være et fysisk forhold, ikke? Men der tænker jeg lidt, jamen alle ved jo, at det kan jo være det, at dæmonien kommer ind, ikke? Altså når man for eksempel har sex, ikke? Så det er måske bedst, at det er måske meget godt i tråd med filmens logik, at det er måske bedst at holde sig fra, i denne omgang i hvert fald. Så kan det jo være, at der kommer en forestilling, det ved vi ikke. Det slutter med, at de står der over for hinanden, i en af de her situationer, hvor der ikke sker noget, men hvor hun så bare, så siger hun til ham, I'll see you around, John. Og så siger han, I would like that. Og det var så det, ikke?
Jo, der er ikke meget bekendt kommet en opfølger til den. Det kunne der jo godt være. Jeg tror faktisk, jeg læste et sted, at Keanu Reeves udtalte så sent som i år eller sidste år faktisk, at han var da ikke bleg for at spille med i en fortsættelse. Så man ved aldrig. Nu er der jo gang i det her, som vi snakker om før med filmatisering af tegneserier. Så hvorfor ikke fortsætte på den her? Det kunne man sagtens gøre. Nu nævnte du det der med eksorcismen, Thomas, at Konstantin faktisk er ret god. Det er jo hans gebet, det her med at lave eksorcisme. Han er ret god til det. Han ved præcis, hvad han skal gøre, fordi for ham er de her dæmoner ret fysiske. Altså, det er håndværk for ham, ikke? Det er ikke sådan noget føleri. der skal gøres dit og dat, og så skal de ud, og nogle gange så hænger de fast, men så skal man bare lige gøre sådan her. Det ser vi flere eksempler på, blandt andet det eksempel, du beskrev med spejlet. Ikke? Det er sådan ret lidt hård eksorcisme. Ikke? Men eksorcismen er jo også noget, som vi kan finde i kristendommen, der går langt tilbage. I Nye Testamente er der mange eksempler på Jesus, der uddriver dæmoner og urene ånder. Men eksorcismen går også tilbage længere i religionshistorien, altså for eksempel i babylonsk religion og mytologi, der vælter det jo med dæmoner og onde ånder, man skal beskytte sig mod at drive ud og gøre alt muligt for at behandle sig igennem. Spørgsmålet er, om det er noget, der hører fortiden til, eller hvad siger du, Thomas, lever eksorcismen i dag, eller har vores videnskabelige verdensbillede fordrevet forestillingen om engle, djævle og dæmoner?
Altså, jeg tror mere, at det er noget, der sådan er kommet det under radaren. Det er ikke noget, vi er opmærksom på, fordi at det er nok heller ikke noget, som særlig mange mennesker har lyst til at fortælle om. Nå, men jeg fik lige lavet en eksorcisme, eller jeg var vidne til en, fordi at så vil man nok blive opfattet som tosset af mange mennesker, ikke? Men faktisk kommer jeg i tanke om en historie om en form for eksorcisme, som er fra nyere tid, og som er det af en psykoterapeut, der hedder Stanislav Grof, som også som tidligere arbejdede meget med LSD. Det er tilbage i 70'erne, det her, ikke? 1970'erne.
Det har vi jo også erfaringer med.
Det har vi jo også personlige erfaringer med fra vores podcast, hvor vi fik den her dispensation, vi fik tilladelse til at bruge LSD i forbindelse med, at vi talte om filmen her. Så der er vi lidt på hjemmebane her, ikke?
Vi er fuldstændig på hjemmebane.
Altså, ja. vi havde jo det gode trip, hvor vi ligesom følte os inspireret til at sige nogle rigtig fornuftige ting om den her film, ikke? Så vi havde det gode trip, men man kan jo også få dårligt trip, når man har LSD. Og hvis man for eksempel bliver besat af en dæmon, det må nok betegnes som dårligt trip.
Det er ikke sådan et bidragende trip, som vi havde.
Nej, præcis. Og det var faktisk, hvad Stanislav Grof oplevede med en af de her patienter, som han gav LSD terapeutisk, ikke? Og det var en kvinde, som havde en meget problematisk fortid, at hun var både ude i stofmisbrug og kriminalitet og var indblandet i et mord. Og der var nogle rigtig slemme ting i hendes fortid og hendes livssituation. Og der sker altså det, at under den her LSD-session, at hun bliver simpelthen besat af et væsen, der præsenterer sig som djævlen. Og hun bliver fuldstændig ændret, ligesom man ser på film, at hendes ansigt ændrer sig og bliver sådan ondskabens maske. Og hendes hænder bliver som klør, og hendes stemme bliver dyb, bliver til en mandestemme, ikke? Og begynder at komme med trusler og sige, du skal holde dig for den her kvinde, Stanislav Grof, fordi hun tilhører mig, og hvis ikke du holder dig fra hende, så kommer der til at ske nogle meget slemme ting med dig. Begynder simpelthen at tro ham, ikke? Og hvor han sidder og tænker, faktisk, jamen, har vi et krucifiks eller noget? Og han kommer til at tænke på noget, men han kan mærke, at jo stærkere hans følelser bliver af frygt eller vrede, jo værre bliver situationen. Og han kommer til at tænke på noget, han har set i Star Trek, hvor der var et væsen, der levede af menneskelige følelser. Så det går op for ham, jamen jeg bliver nødt til at forblive rolig og centreret. Og så laver han en form for meditation, hvor han forestiller sig ligesom en sfære af lys omkring sig selv og kvinden. Og tænker på kvinden, som hun plejer at være. Og det var 2 timer. Men den her djævel sidder og kom med alle de her trusler, ikke? Og hvor han sidder der og mediterer 2 timer, så er det overstået. Og så er hun kureret. Og alle de her symptomer, hun havde før, de væk. Men hun kan ikke selv huske, hvad der er sket. Så det er altså en moderne eksorcisme.
Wow. Det er helt hårrejsende, ikke? At det her med, at man sidder og taler med et menneske, og så pludselig fornemmer man, at det er sgu ikke den person, der sidder der. Det må være meget ubehageligt, ikke? Man kan nogle gange sådan lidt opleve det, hvis man er sammen med en person, man kender, som har drukket sig rigtig i hegnet. Ikke? Så kan personen pludselig komme, der kan komme nogle sider frem af den person, som man tænker, wow, nu tror jeg lige, vi skal sove rusen ud. Ikke? Fordi det er jo det, der bliver lukket op, eller kan blive lukket op i hvert fald. Ikke? Altså en anden form for underbevidsthed, eller noget, der har trængt sig på, og så bliver der ligesom frit luft, og så ryger de her dæmoner op. Kalder vi det jo sådan en talemåde, ikke? Der kan komme.
Altså, vi var faktisk lidt inde på det her med alkoholisme og personlighedsspaltning i vores allerførste podcast.
Det er rigtigt.
Som var Chaplin-filmen Byens Lys, ikke? Hvor han har den her ven som alkoholiker. Men det er sådan lidt omvendt, fordi han er venlig, når han er fuld. Omvendt, ja. Når han er et år, så er han en dum skid.
Ja. Ja, det er rigtigt. Det kan gå begge veje, faktisk, med stofferne. Det ved jeg ikke. Det er dumt at sige, ikke?
Altså. Sådan, ligesom med LSD, jamen, vi havde det gode trip,
ja.
men Stanislav Grof oplevede en, der havde et rigtig dårligt trip.
Altså, ligesom elevator,
og blev besat,
du kan tage, den kan køre op, men den kan også nogle gange, så køre den ned igen, måske ret langt ned. Men Thomas, jeg kan godt tænke mig at spørge, for det skal man altid spørge om, forvekslingsscene. Er der en forvekslingsscene i den her film, Konstantin?
Det er der faktisk, og faktisk på en meget alvorlig måde. Nu er vi vant til, at forvekslinger ofte er noget sjovt, giver anledning til nogle sjove situationer, ikke? Men her er det på en meget alvorlig måde, fordi det, vi ser i filmen her, at det er jo, at både Konstantin og Andelas søster er jo blevet tvangsindlagt, har jo oplevet at blive tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling og få elektroschok og hele møllen, ikke? Fordi de havde nogle religiøse eller spirituelle oplevelser, fordi de kunne se de her engle og dæmoner, ikke? Og det er jo faktisk en meget alvorlig sag, at psykiatrien i mange år har fungeret sådan, det gør den sikkert stadigvæk, mere eller mindre, at man altså forveksler religiøse oplevelser med psykisk sygdom. Og det har nok noget at gøre med det her videnskabelige verdensbillede, som psykiatrien jo også bekender sig til. Sådan videnskabelig materialisme, ikke? At jamen, det der, altså religion, det er jo bare noget fis. Og hvis man tror, at man har set en dæmon eller en engel, så har man jo, så må man være psykotisk, fordi man ser noget, som ikke er der. Så det synes jeg egentlig er en meget vigtig diskussion, som filmen åbner op for det, at det er jo også noget, som Stanislav Grof har skrevet meget om, det der med, at mennesker, som har haft religiøse eller spirituelle oplevelser, ofte bliver fejldiagnostiseret som værende psykisk syge.
Så det vil sige, at filmen har også en lettere kritik af behandlersamfundet, sådan som det folder sig ud?
Ja, helt klart. Ja. Altså, ligesom jeg kommer også til at tænke på Gødereden, ja, som vi jo har lavet podcast om, ikke?
Jo.
Så der er også en kritik af psykiatrien, kan man godt sige.
Jeg ved, at nu har vi jo holdt lidt pause i vores podcasting på grund af de omstændigheder med corona og sådan noget, men nu er vi jo sådan ligesom andre steder i samfundet ved at lukke lidt op, så vi laver altså den her podcast alligevel. Men sidste gang, vi lavede en podcast, der handlede det jo faktisk om Harry Potter, og det var jo, der havde vi også at gøre med et magisk univers, men alligevel er der måske nogle forskel i forhold til Harry Potter, som vi snakkede sidste gang om, og så den her Konstantin i forhold til det magiske, skråstreg religiøse univers, Thomas.
Ja, der er nogle kæmpe store forskel. Altså begge film foregår i et magisk univers, men bortset fra det, at de er jo meget forskellige, de nærmest modsætninger. Altså der er for eksempel, altså dels så er der det åbenlyse, at Harry Potter, det er jo sådan en børnefilm, eller det er ikke kun for børn, men det er især for børn, ikke? Og det er sådan en feel-good film, ikke? Det her, det er jo sådan en mørk og dyster film. Ja, en gyserfilm, kan man godt sige, ikke? Som absolut er for voksne. Så er det her med religion. At religion er jo meget synlig, og især kristendommen, i den her film, Konstantin, og spiller en hovedrolle. Hvor religion er jo fuldstændig fraværende i Harry Potter-universet. Så vidt jeg husker, så der er ingen religioner, der nogensinde bliver nævnt med et eneste ord. Så det er lidt ligesom om, at magien har erstattet religionen. Så kan man sige, at der på en indirekte måde er noget, måske er noget religiøst ved Harry Potter. For eksempel det her med, at han er the chosen one, ikke? Og han skal ofre sig og dø for at besejre ondskaben. Men så genopstår han jo selvfølgelig, ligesom Jesus gjorde. Ikke? Og vi har den absolute ondskab i Voldemort, som også er et kristent tema. Ikke? Og så er der jo sjovt nok det her med, at vi har jo faktisk også et medium netop i Fangen fra Azkaban, som var den film, vi snakkede om. Det er den her goofy, tåbelige lærer, der hedder Sibyl Trelawney, ikke? Som underviser i profeti og sådan noget, men som også er et medium, ikke? Og hun er jo en total latterlig figur i Harry Potter. Det er en, man bare kan grine af, ikke? Hvorimod her i filmen Konstantin, der er mediumisme absolut noget, man tager alvorligt. Og det er ham, der er vores helt og vores hovedperson. Ham, der har de her mediumistiske evner. Ikke? Altså, og jeg, i øvrigt, det er jo også en kristen tabu, det her med mediumisme. Det er, altså åndemaneri. Uha. Altså, der er jo ikke noget værre i en kristen optik, end at have kontakt med ånder. Det er virkelig noget, man skal holde sig fra. Og jeg tænker næsten, at det vi ser i Harry Potter-filmen, det på en måde genspejler det her kristne tabu, som fordømmer mediumisme.
Det synes jeg faktisk var en god afslutningssalme, Thomas. Så yeah. Skal vi ikke lade det være det sidste ord her i podcasten. Vi skal nemlig til at runde af. Tak fordi du lyttede til vores podcast. Husk, at du kan støtte podcasten på Tieren. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
Vi er tilbage i næste uge, hvor vi skal tale om filmen Star Wars 3, Sith-fyrsternes hævn, der er instrueret af George Lucas. Vi ses.